Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qeveria prat kthimin e listës sërbe për të dërguar në kuvend marrëveshjen e demarkacionit. Hetuesit francez nisin hetim për terrorizëm për sulmin në aeroportin Orly. Korea e Veriut teston një motor për lansimin e raketave. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në aeroportin Orly të Parisit, fluturimet sot janë rikthyer në normalitet vetëm një ditë pasi një sulmues u vra nga autoritetet e rendit. Sulmuesi Ziad Ben Belkalek, 39-vjeçar, ja vendosi armën në kokë një ushtareje, duke thënë se dëshiron të vdesë për Allahun.
D'après les premiers témoignages des militaires, il a déclaré, je cite, posez vos armes, main sur la tête. Je suis là pour mourir par Allah.
Sipas dëshmive të para të ushtarëve, sulmuesi ka thënë, dorëzoni armët dhe vendosni duart pas koke. Unë kam ardhur këtu të vdes për Allahun. Në çdo rast, njerëzit do të vdesin, ka thënë prokurori Parisit François Molins. Sulmuesi më pas u qëllua për vdekjen nga dy ushtarë të tjerë. Prokurori Molins ka thënë se ai kishte në çantë një kopje të Kuranit. Hetuesit francez për këtë rast ka nisur hetim për terrorizëm. Turqia thot se ka gjasa që ministra turq të planifikojë një tubim tjetër në Gjermani për para referendumit të 16 prillit, një lëvizje cila mund të tensionoj më shumë raportet në mes të Ankaras dhe Berlinit. Kjo deklarat është bërë nga Ibrahim Kalin, zëdhënës i presidentit Recep Tayyip Erdogan, gjatë një interviste dhe nësot për CNN-in në gjuhën turke. Më herët Kalin ka kritikuar autoritetet gjermane për lejimin e partisë punëtorve të Kurdistanit të mbaj tubime në Gjermani. Rreth 30.000 kurdi janë mbledhur në qendrën e Frankfurtit më 18 mars për të protestuar kundër referendumit i cili do t'ja rrisë kompetencat presidentit Erdogan. Gazeta shtetërore e Egjiptit Al-Ahram ka thënë se presidenti Abdel Fattah El-Sisi do të vizitojë Washingtonin në fillim të prillit për të takuar me presidentin Donald Trump. Në artikullin e publikuar sot thuhet se vizita e Sisi do të bëhet me ftesë të presidentit amerikan. Kjo do të jetë vizita e parë e Sisit në Shtetet e Bashkuara që prej se ai u zgjat president më 2014. Një prej temave të mundshme të diskutimit mund të jetë edhe krijimi i aleancës ushtarake arabe për të luftuar ndikimin e Iranit në rajon. Mira irakian janë duke u larguar nga Mosuli perëndimor teksa forcat qeveritare janë duke zhvilluar luftime të ashpra me militantët e shtetit islamik në afërsi të një xhamie në qytetin e vjetër të Mosulit. Zyrtarët kanë thënë se forcat irakiane janë duke u ballafaquar me një rezistencë të fortë të ISIS-it. Ata janë të fokusuar për të marrë në kontroll xhamin Al-Nurit, ka thënë generali Raed Chaker. Furnizimi me ushqim dhe ujë të peshëm vazhdon të jetë i pakët. Shumë banor janë parë duke u larguar në vende të sigurta për shkak të luftimeve. Vlerësohet se 75.000 civil janë në Mosulin perëndimor dhe 2.000 luftëtar të ISIS-it. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se janë duke punuar që të sigurojnë votat e duhura nga deputetët që marrveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi të kalojnë në kuvendin e Kosovës. Veç kundërshtimeve nga opozita për këtë çështje, mos marrveshjet vazhdojnë të jenë evidente edhe tek deputetët në partitë në pushtet. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës thotë se është duke punuar që të sigurojë votat e mjaftueshme nga deputetët në Kuvendin e Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Aktualisht është një numër i deputetëve nga partitë në pushtet, ata të opozitës, si edhe mungesa e listës sërbe, që po e përmundsojnë ratifikimin e demarkacionit. Bajram Geca, i zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse është duke u punuar në këtë drejtim, nuk dihet saktë se kur qeveria do të dërgojë në kuvend draft ligjin për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Ai tha se aktualisht janë duke u bërë përpjekje për kthimin e përfaqësuesve të subjektit politik lista serbe në institucionet e Kosovës.
Na po shpresojmë që ata do të kthehen sa më sepse indikacione pozitive ka, por si duket problemi është Beogradi i cili ushtron ndikimin negativ në ta. Nëse e kem, nëse lista serbe kthehet edhe vota është pozitive, unë besoj që me partitë tona, besoj që kemi pas ndonjë deputet aty këtu i cili do të votojë kundër, po prapë se prapë besoj që të arrijmë numrin.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar deputetët e kuvendit të Kosovës që të votojnë demarkacionin në mënyrë që të mundësohet qytetarëve të vendit lëvizja e lirë pa vizat.
Mendoj se mbi interesat politike, ditore, partive apo ndonjë lideri, deputetët duhet të vijnë në shërbim shtetit, në shërbim të agjendës evropiane, në shërbim të smirës. Debati që u zhvillu për demarkacionin ka qenë i mirëseardhur, ka qenë produktiv.
Ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi është vënë si kushti i pashmangshëm për liberalizimin e vizave nga ana e Komisionit Evropian. Përfaqësuesit e partive opozitare në vend vazhdojnë ta kundërshtojnë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Mosmarrveshje për këtë çështje ka edhe të deputetët e partive në pushtet PDK dhe LDK. Megjithatë, deputetja Gjevahire Izmaku nga Partia Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se për çështjen e demarkacionit me Malin e Zi Kosova është vonuar shumë dhe ajo duhet të përfundojë sa më shpejt.
Çdo debat do të mbyllet kur është politik me votim kuvend. Është gjatë për arsye që ka pas neglizhencë dhe besoj që ka neglizhencë nga ana e disa kolegëve të mi deputet. Kjo çështje ka mbetë vetëm për këtë arsye që mos më hime dështuar thjesht. Nuk duhet një votim i dështuar, por na vjen një proces i përfundum. Deputetët që vinë nga majoranca kanë obligime dy veshta për me ecë në procese që herë nuk janë shumë popullore edhe po na duhet më çu përpara.
Kurse deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Adem Salihaj ka theksuar se qëndrimi i tij për marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi është kundër.
Nuk thon në sipërfaqe ndonjë argument të ri që do të na bëjë se demarkacioni është në rregull dhe se Kosova nuk po humb territor.
Komisioni Shtetëror për matin e territorit të Kosovës u ka dhënë garancitë veta qytetarëve se Kosova nuk ka humbur territor me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ndërkohë që një komision tjetër i pavarur ka konstatuar se me ratifikimin e demarkacionit aktual, Kosova do t'i falte Malin e Zi territor në sipërfaqe prej 70.44 kilometra katror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ka grumbulluar një sasi të rezervave shtetërore të cilat duhet të shfrytëzohen për raste emergjente. Zyrtarë qeveritarë theksojnë se disa produkte, konkretisht ato ushqimore, janë të mjaftueshme. Ndërkaq përfaqësues të konsumatorëve thonë se buxheti, por dhe sasia e rezervave shtetërore janë të pamjaftueshme. Në këtë temë dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Republika Kosovës ka vite që ka filluar grumbullimin e rezervave shtetërore, sidomos artikujt të nevojshëm të cilët duhet të shfrytëzohen për nevojat e fur-